27 აგვისტო, კვირა. დღეს დიდი დღეა. ჯერერთი იმიტომ, რომ თავისუფლების დღეურების წერას ვიწყებ. მეც ჩავები ყველა დროის ყველაზე საჭირო რადიოს ბლოგერობის ფერხულში და მეორე. დღეს ჩემი ნიკოლოზი, ჩემი შვილი 4 წლის გახდა. ხოდა ორმაგი ემოცია და გაწამაწია მაქვს. ბედი ჩემი რომ კვირაა და სამსახურში წასვლა არ ვიწევს, თუმცა ფერმერთა მსახურებაში მყოფს შაბათი და კვირაც გადადებული უნდა გქონდეს. ჯერ 8 საათი ახალი შესრულებული იყო, შეწუხებული ხმით დამირეკა მესაქონლე ფერმერმა ოხვამე კარიდან. სოფელი ხობის მუნიციპალიტეტში. ჩემს კამეჩებს ყელი დაუსივდა, ციცხი აქვთ, აღარ ჭამენ და რომ დამეხოცოს, დამრჩება ოჯახი მშიერიო. თქვენი ნომერი მომცეს, რით შეგიძლიათ დამეხმაროთო. ვეტერინარი მოვკითხე. ჩვენ სიახლოვეს ვეტექიმი არ არისო. ის კი არა მთელ სამეგრელოში თითზე ჩამოსათვლელები არიან და ჩემთვის ვინ მოიცლისო. სასწრაფოდ გადავამი სამართე მიხეილ ჭიჭაყუასთან, ჩვენს ვეტერინართან. უსათუოდ დაგეხმარებათ არ ინერველოთქო, დავამშვიდე. აბა ჩვენ კონსულტანტებთანაა თუ არ შემოტევები. დღეში თითო სპეციალისტი 70-80 კონსულტაციას გასცემს. თან როგორი პასუხისმგებლობა ასაჭირო? ფერმერის უკან მისი ოჯახია. ჯაფით შექმნილი მეურნეობა და მცირე უზუსტობაც არეგების. ამიტომაც ჩვენი თითოეული რჩევის მიღმა წლების განმავლობაში დაგროვილი ცოდნა და გამოცდილება. ისე ფერმერის ნდობას ვერ მოიპოვებ. ჩვენი კონსულტანტებისა და რჩევების თემა იქით იყოს და როდემდე უნდა იყოს სოფელი ვეტერინარის გარეშე. მედიცინა კურნავს ადამიანს და ვეტერინარია კაცობრიობას ოქსმენიათ ალბათ, ხოდა ამაზე თუ არ ვიფიქრეთ არაფერი გამოვა. არც უსტატის უნებლობის ხმაურიანი კანონები იქნება ეფექტური. ამ პროფესიას ახალგაზრდებში მეტი პოპულარიზაცია სჭირდება. ახალი სისხლი და მეტი ენთუზიაზმია საჭირო ამ დარგში, თორემ 60 წელს გადაცილებული კანტიკუნდა შემორჩენილი ვეტერინარები ვეღარც სიახლეებს ითვისებენ და ვეღარც საქმეს აუდიან. არადა ბევრი ახალგაზრდა ვიცი ამ დარგში წარმატებულიც და შემოსავლიანიც. თან სოფელს თუ ემსახურება ხომ ყველაზე დაფასებულია. აქვე მახსენდება თარაზა შემოდებული კანონ პროექტი უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში ცვლილებაზე, რომელთაც ვეტერინარია რეგულირება დარგს უნდა დაუბრუნდეს. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ თუ კი აქამდე მხოლოდ მეცხოველე სპეციალისტებს უშვებდით, ამ კანონს მსისჩუქი რომ ეღირსება ვეტერინარებს გამოუშვებთ. ეს ყველაფერი კეთილი და პატიოსანი, თუმცა ეს მომავლის პერსპექტივაა. და იქამდე რას ვუპირებთ სოფლის ამ საჭიროებას? ისე კი საოცარი ერი ვართ. მინისტრებიდან მოყოლებული ყველა გავიძახით კოლეჯებს პრესტიჟით შევძინოთ, ახალგაზრდები დავაინტერესოთო. ჩვენც ჩავებით ამალია ქოჩი და ბევრი ახალგაზრდა გადავამისა მართეთ კოლეჯისკენ. აი ბატონო შედეგიც. წელს კაჭრეთის პროფესიულმა კოლეჯმა ვეტერინარებისთვის ფარსიანი ფაკულტეტიც კი დაამატა, მაგრამ საწავიყვანოთ ახლა ეს ხალხი. კოლეჯში დამთავრებულების დასაქმებისთვის რაიმე მექანიზმები იქმნება, რაღაც ვერ უგრძნობ ჩვენ დარგში. მაგალითად, ვეტერინარის სპეციალისტებს კოლეჯის მიერ გაცემული დიპლომი უფლებამოსილებას ანიჭებს დასაქმნენ ვეტაფთიაქში. მაგრამ ვეტაფთიაქების შესახებ კანონმდებლობა ვერ ასაქმებს, უმაღლესი განათლების ვეტერინარი უნდა იყოსო. ანუ ერთი კანონით ადამიანს უფლებას ვაძლევთ, მეორეთი ვართმევთ. არადა მაინც არ მესმის, რატომ არ შეიძლება პროფესიულ კოლეჯში დამთავრებულმა იმუშაოს ვეტაფთიაქში? რა უნდა ვეტერინარს ვეტაფთიაქში? ველზე მიღა იქნება, მით უფრო რომ ველზე გასაშვებიც აღარ უყვავს. ხოდა ვიყოთ ასე კუძე, ყავარგადებულები და ვიძახოთ მერე, დაავადებები მომრავლდა მეცხოველობა, არაპროდუქტიულია და სხვა. რეალობა ცოტა თვალი უნდა გაუსწორო და პრაქტიკული გადაწყვეტილებები მივიღოთ, თორემ ბევრი რეფორმა დაგვრჩება ფასადებად. ხო, მართლა, ოხვამე კარელი ფერმერის კამეჩებს პასტერელოზი ჰქონიათ და მიხელის მკურნალობის გებით მშვენივად გრძნობენ თავს, თუმცა უვეტერინარობას ნამდვილად განიცდია. 28 აგვისტო, ორშაბათი. დღეს მარიამობაა. მოგონებები, რომლებიც ბავშვობაში მაბრუნებს. ბებია პაპას ამ დღეს ღვთისმშობლის სახელობის ტაძრების მოლოცვის ტრადიცია ჰქონდათ. უფრო სწორად, საკლავის და შესაწირის ატანის. ასეთი იყო მაშინ მოლოცვის გაგება. მართალია, ეს სისხლიდან მსხვერპლშია წირვა, იმ თავითვე არ მომწონდა და ვაპროტესტებდი, მაგრამ აბა ბავშვის აზრი რა ჭკუაში ჩასაგდები იყო. თელამაურზაურს ერთი ხიბლი ჰქონდა. სანათესაოს და სამეზობლოს ბავშვები ვიკრიბებოდით და ეს დღე მაინც მიყვარდა. დღეს სხვაგვარად მიყვარს ეს დღე. ჩემი მარიამობის დილა ტაძრით იწყება, ოღონდ უსისხლო მსხვერპლშია წირვით. დღეს ერთ-ერთ პროექტის ფარგლებში ქვემო ქართლის რამდენიმე სოფელში მომიწია ჩასვლა. ეს აქ მათკეთილდღეობას შეეხებოდა, მაგრამ გაწვილებული და გულნატკენი კი დავბრუნდი. როცა ჯანღონიცავსი ახალგაზრდა ენერგიული ადამიანები ხელში შემოყურება, უნდათ რომ ყველაფერი სხვისი ხელით გაკეთდეს, ენთუზიაზმიც იქვე კვდება. გაზარმაცებულია დღეს ფერმერი, რაშიც სახელმწიფო მას თავისი წვლილი შეიტანა. 2013 წლიდან მოყოლებული სახელმწიფო პროგრამები, რომ გლეხის გაცუღლუტებას და უქნარობას უწყობს ხელს. ბოლო 10 წელი წადია სოფლის მეურნეობის წილი მთლიან შიდა პროდუქტში არ შეცვლილა. არადა მილიარდ ნახევარი ლარი კი დავხარჯეთ. თუმცა არიან ფერმერები, რომლებსაც შეუძლიათ დარგის წინსვლაში მართლაც შეიტარონ მნიშვნელოვანი წვლილი, მხოლოდ მცირედი და სწორი დახმარებებით. ქარელში ერთი ფერმერია, ყოფილი სამხედრო მოსამსახურე, რომელიც 10 ჰექტრამდე მიწას ამუშავებს. დღეს მარიამობა მომილოცა. თითქმის 1 საათი ვისაუბროთ. წლებია მოხჩაუხრალად შრომობდა, არც ერთი კულტურა არ არის რენტაბელური, მხოლოდ კენკრომებს არ ვუჩივი ბოლო 2-3 წელიწადიაო. აპირებს მასობრივად გადაერთოს კენკროვნებზე, თუმცა ახლა შიშობს, რომ ის ირგვლივ ბევრი ფიქრობს ასე და ქაოსური გადაწყვეტილებებით კენკროვნებაც ატმის ბედი შეიძლება გაიზიარო. მასავით ბევრი ფერმერია, რომელიც სახელმწიფოს განხოთ რეალურ ანალიტიკურ ინფორმაციას ითხოვს. არადა სოფლის მეურნეობის სამინისტროში არსებობს პოლიტიკისა და ანალიტიკის დეპარტამენტი, რომელიც წესით დარგობრივი პრობლემების იდენტიფიცირებასა და სამოქმედო გეგმებს, ანალიტიკასა და კვლევებს, შეფასებებსა და რეკომენდაციებზე უნდა მუშაობდეს, თუმცა უნდა. საერთოდ კი ასეთი მოუქნელი და უცნაური სტრუქტურის სამინისტრო ჩვენ რო გვაქვს, ბევრი ვერ დაიკვეხნეს. სახელმწიფოს, რომელსაც პრიორიტეტად აქვს გამოცხადებული სოფლის მეურნეობა, შესაბამის სამინისტროში 12-დან მხოლოდ 3 პროფილური დეპარტამენტი აქვს, დანარჩენი მხარდამჭერები. და იმ 3-დან, რომელი როგორ მუშაობს, ქარელელ ფერმერს კითხეთ, კულტურათა ჩანაცვლების საკითხი რომ ვერ გადაუჭრია, ან იმას, ატამი რომ წალს გაატანა და საკუთარი პროტესტი და ემოცია ასე გამოხატა. ან კიდევ ბოლნისელ ფერმერს გასულ წელს 2 ტონა საადრეო კარტოფილი რომ ჩაყარა მდინარეში და მერე ოჯახის წევრებმა ბაწრიდან რომ ჩამოხსნეს. ისე კი ეს საადრეო კარტოფილის და ბოსტნეულის თემა ძალიან სენსიტიურია ფერმერებში. როდემდე უნდა გვახრჩოს თუნდაც თურქეთიდან დემპინგურ ფასად შემოსულა სოფლის მეურნეობის პროდუქცია? რა გახდა ადგილობრივი ბაზრის დაცვითი ღონისძიებების შესახებ კანონმდებლობის მიღება? პროექტი გვაქვს, ვაშა, მაგრამ ეგეც რომ დაგვიობდა პარლამენტის კომიტეტის თაროზე, ერთი წლის წინ მისურის შტატში წარმომადგენლობითი პალატის წევრთან, აგრარული კომიტეტის წარმომადგენელთან, ყოფილ ფერმერთან, ბილ რეიბოლდთან შეხვედრა ჰქონდა, რომელიც ფერმერთა ინტერესებს საკანონმდებლო ორგანოში 7 წელია იცავს. მის სახელს უკავშირდება ფერმერთა უფლებების დაცვის კუთხით რევოლუციური ცვლილებები. ის დროის 85% სწორედ ფერმერებთან ურთიერთობებს და პრობლემების იდენტიფიცირებას უთმობს. ამიტომაც აერჩიეს მეორე ვადით. მას ფერმერთა პრობლემები ქვემოდან ზემოთ მიაქვს. გლეხის მაგისტრემა, სადაც ესმით იქ აგრარული მცხოვრების ბორბალი სხვაგვარად ტრიალებს. 29 აგვისტოს სამშაბათი. დილიდან მეფრინველი ფერმერები მოვიდნენ გამარჯვებიდან. იაფის ესხის პროექტის ფარგლებში 2014 წელს მეფრინველობის ფერმა მოაწყეს. ყველაფერი კარგად მიდიოდა. თუმცა ახლა ფრინველის ხორცის რეალიზებას ვეღარ ახდენენ. თქვენი სასაკლაო საკანონმდებლო მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებს საფრთხის ანალიზ და კრიტიკული საკონტროლო წერტილებს. იგივე ჰასპის საწარმო სისტემა გჭირდებათ. რაო, ეგ რა არისო? აქამდე რატომ არაფერი გსმენიაო? რა დროს ხასპია ბიზნესი გვიკვდება და ბანკის ვალსაც ვეღარ ვიხდითო? არა თავის დროს, როდესაც ეს ხსიღებდნენ, მათთვის არავის უთქვამს, რომ თუ ახალი სტანდარტების მიხედვით სასაკლაოს არ მოაწყობდნენ, ბაზარზე ოპერირებას ვეღარ შეძლებდნენ. ბანკმაც ბიზნესის მდგრადობა რა კრიტერიუმით შეაფასა კაცმა არ იცის. ისე კი ასეთი სასაკლაო საქართველოში მხოლოდ რამდენიმე სხვა კომპანია აქვს, რომლებიც მცირე და საშუალო ფერმერებს ან ვერ ემსახურებიან. ფრინველის დაკვაზე მოსაკრებელი დაწესდაო, იყო ერთი აჟიოტაჟი. ბავშვი ჯერ არ დაბადებულა და აბრაამს აქმევდნენო ასია ჩვენი საქმეც. სასაკლაოები გვაქვს? არა. აბა მოსაკრებელისთვის ჯერ ვისცალია სასაკლაოები მოგვაშვენენ სასაკლაოები? თუ კანონები მარტო მსხვილი წარმოებლებისთვის იწერება? როცა სადღაც მავანი კანონმდებლობას ქმნის, ხელს აწერს, ძალაში შედის, დაფინანსებას გაცემს სოფლის მეურნეობაში ისე, რომ გონზი არ არის დარგში რა კანონებია. ინფორმაცია სამიზნე ჯგუფებამდე უნდა მიიტანოს და არ მიაქვს. ევალება მონიტორინგი, განახორციელოს, პრობლემების იდენტიფიცირება მოახდინოს, რეგულაციების აღსრულებისთვის მხარდამჭერი მექანიზმების შექმნას და არაკეთებს. როცა სახელმწიფო უწყებები კოორდინირებულად და ხელი ხელსბას პრინციპით არ მუშაობენ და კიდევ ბევრი რამ, რა ქვია ამას? უპასუხისმგებლობა, გულგრილობა, გადამხდელის გადასახადების არაეფექტური ხარჯვა, არაკომპეტენტურობა. პასუხი ვის უნდა მოეკითხოს? იქნებ ფერმერს, მხოლოდ ის დავსაჯოთ, რომ რეგულაციას ვერ ასრულებს, რომ ინფორმაცია არ აქვს, რომ ფინანსებზე ხელი არ მიუწვდება. როცა ქვეყანაში მეხორცული მეფრინველეობის დარგის გადარჩენის სერიოზული პრობლემა დგას, როცა ქათმის ხორცის იმპორტმა კატასტროფულად მოიმატა, როცა დარგში დასაქმებულთა ციფრი განახევრდა, როცა კონკრეტული მსხვილი მწარმოებელი ძლიერდება და დარგის მონოპოლიზაციისკენ მივდივართ, როცა ოჯახური მეურნეობის შველას ითხოვენ, სახელმწიფოს მინიმუმ დარგის გადარჩენის და განვითარების ხედვა ხომ უნდა გააჩნდეს? გაერთიანდნენ და თავად მოძებნონ გზები, ამბობენ იქ, ზემოთ. ბევრი გაერთიანდა კიდეც და მერე ან სახლში წავიდა, ან იატაკქვეშეთში. რატომ? იმიტომ რომ საგადასახადო კუთხით როგორც კი საშეღავათო ნიშნულსაც და მაშინვე დამატებითი ღირებულების გადასახადი დაახვედრეს. ამა კი მნიშვნელოვნად გააძვირა პროდუქტი და ბაზარზე მოთამაშე მსხვილი კომპანიების კონკურენციას ვერ გაუძლო. ახლა თუ სასაკლაოს მოსაკრებელი დაემატა ხომ კიდევ უარეს. საოცარი არის ვარტკო, ამბობდი და კიდევ ერთი დასტური. ადგილობრივი წარმოების კვერცხი და ქათამი ერთადერთი პროდუქტია, რომელიც დამატებითი ღირებულების გადასახადი იბეგრება. რატომ? იმიტომ რომ თავის დროზე ეს თემა ვიწრო ჯგუფის ინტერესთა და ლობირებით დაწესდა. დარგი ჯერ გაიყინა, ვერ უკან წავიდა. ბევრი წერილები მიგზავნია ამ თემაზე და ბოლოს მითხრეს. აზრი არ აქვს, ახლა ლობი წელიწადში 60 მილიონ დოლარიან იმპორტიორებს ყავთ და ეგრე იოლად არ გაუშვებენ სადავებს ხელიდან. იქნებ ერთი ჯანსაღი ლობი. ჩვენს ფერმერებსაც გამოუშჩეთ იქ ზემოთ ვინმე, ბილ რეიბოლდისნაირი. 30 აგვისტო, 4 შაბათი. დღეს სამ ლოკაციაზე სამ სხვადასხვა ტრენინგს ვატარებთ. ჩვენი აგრონომი ნინო ჭიორელი კარალეთელ ფერმერებს ხეხილის ბაღებში ირიგაციის თანამედროვე სისტემებზე ესაუბრება. ცხოველთა კვების ახალ ტექნოლოგიებს აცნობს ლაგოდეხში ცხოველთა საკვების მწარმოებელ კომპანიებს დავით ბოსტაშვილი, ჩვენი კონსულტანტი და ვეტერინარი. თეონა ნოზაძე კი ჩვენი კომუნიკაციების მენეჯერი თელავის სოფელ ფშაველში მეწარმეებს აგრომარკეტინგზე ვორკშოპს უტარებს. ცოდნაზე მოთხოვნა სულ უფრო იზრდება განსაკუთრებით ახალგაზრდებში. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში 118 ტრენინგი და ვორკშოპი ჩავატარეთ. კიდევ უფრო მახარებს ის, რომ ჩვენი ტრენერები, ჩვენი სპეციალისტები ახალგაზრდები არიან, ენთუზიაზმით და შემართებით სავსე. მართლა ქვეყნის და დარგის გულ შემატკივრები, სხვაგვარად ალბათ ერთადაც ვერ ვიმუშავებდით და ვერც ფერმერების ნდობას ვიმოვიპოვებდით და ვერც ტრენინგები გამოგვივიდოდა და შედეგიანი. სექტემბრიდან ვებინარებსაც განვაახლეთ. ბოლო ერთი წელია ეს ახალი ხილ შემოვიტანეთ ჩვენ დარგში და მეორე მიმდევარიც გამოკუჩდა. დისტანციური სწავლება მგონი ყველაზე ეფექტურია სოფლის მეურნეობაში. ზიხარ შენთვის ფერმაში, მინდორში. სმარტფონის ან ტელეფონის საშუალებით ეცნობის სიახლეებს, იღებ რჩევებს, სამკითხებს, თუმცა ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობის გამო ეს ეფექტურობაც იკარგება. ყველა კვლევის მიხედვით პირველ ადგილზე სწორედ განათლების დეფიციტია. განსაკუთრებული სიმწოვით არის ჩვენს დარგში. ინფორმაციით შეუიარაღებელ, საკუთარ საქმეში გაუნათლებელ სეგმენტში მილიარდ ნახევარი ლარის დახარჯვა რამდენად გონივრული იყო ეს მთლიანში და პროდუქტის მაჩვენებელზეც კარგად ჩანს. როგორც კერძო ექსტენსია მაქსიმალურ ძალისხმევას არ ვიშურებთ ფერმერთა განვითარებისთვის, თუმცა ცხადია ეს ქვეყანაში ამით ვერ შექმნის. გვაქვს საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურები, რომელთა რეფორმირებას დროში ისე გაიწელა, იქნებ ჩემი შვილიშვილები მაინც მოესწრონ რამეს. 31 აგვისტო ხუთშაბათი. სეზონის ბოლო დღეა და პრობლემების ანალიზის განხილვა შევუდექით ჩვენს ანალიტიკოს ლიკა ჭიჭაყუასთან ერთად. ყველაზე მეტად რძის სექტორში არსებული პრობლემების სიმწვევა გამოიკვეთა. ნედლირძის დეფიციტი, დაარი ხარისხის რძის ფხვნილი, არალეგალური ბიზნესი და გაუკონტროლებელი ბაზარი, დაავადებები და ჰიგიენა, მიკვლევადობა და საერთო ჯამში უნებლობის ერთიანი ჯაჭვი. აგერ სულ ახლახან შევიდე ძალაში კანონი ფხვნილისგან და ნედლირძისგან წარმოებული პროდუქცია მკაცრად იმიჯნება. ეტიკეტზე შესაბამისი ჩანაწერები უნდა იყოს. აქეთ ტრანსცხიმების შესახებ ამოქმედა კანონმდებლობა. კეთილი და პატიოსანი ამ დროს ველოდით. მოკლედ შეიძლება მომხმარებელი ერთი შეხედვით დამშვიდეს, რომ უნებლობის მხრივ ერთი დიდი ნაბიჯი გადადგმულია. თუმცა კანონში ჩანაწერი ერთია და მეორე რამდენად არსებობს ამ მოთხოვნის აღსრულების მექანიზმები. არიან წარმოებლები ფხვნილისგან დამზადებულ ყველას ნედლირძის ეტიკეტს რომ ადებენ. ცხადია, აქ არაკეთილ სინისერმე წარმოებთან გვაქვს საქმე, მაგრამ სახელმწიფო რას აკეთებს ამ დროს? ვერაფერს. თურმე ლაბორატორიულად ვერც ვადგენთ, ფხვნილისგან არის წარმოებული იგივე ყველი თუ ნედლირძისგან. მიკვლებადებაზე რა გვეშველება არ ვიცი. ამასთანაც მარიამ ტაკაშვილმა ჩვენი Facebook გვერდისა და საიტის ადმინისტრატორმა ნიუსი მომაწოდა. Walmart-მა სურსათის წარმომავლობის მიკვლევადობის ელექტრონული სისტემა დანერგა და პროცესი, რომელსაც ერთდროს კვირები სჭირდებოდა, სისტემის დახმარებით შესაძლებელია 2.2 წამში განხორციელდეს. პროდუქტების მიკვლევადობა ხორციელდება ელექტრონულად, ბლოკჩეინის ტექნოლოგიის დახმარებით. ეს Walmart-ი და განვითარებული ქვეყნებია. აი ჩვენთან კი ჯერ კიდევ იმას ვითვლით, რამდენი პირუტყვი ყავს. ვითვლით. აგერ უკვე 5 წელზე მეტია ვითვლით, რაშიც საბიუჯეტო თანხებიც ხარჯეთ და დონორებისაც. მერე მიუხვდით, რომ თორმე არასწორად ვითვლით და სულ რაღაც 2 თვის წინ გვამცნეს, რომ მიკვლევადობის ახალი პროგრამის სტრატეგიაზე მუშაობენ და გვირავის ბოლოს სინათლეც იქნება. ხო და იგივე ყოველ შემთხვევაში, ვიდრე პირველადი პროდუქტის წარმოებელი არ იქნება მიკვლეული, ვიდრე ცხოველთა ჯანმრთელობის პროგრამის ეფექტურობა არ შეფასდება, საბოლოო პროდუქტის უნებლობაზე რეგულაციები რამდენად გაამართლებს არ ვიცი. გონი რაღაც ახალ ველოსიპედს ვიგონებთ და არ გვიმხელენ. ხელისუფლებაში ზღაპრის ეპიზოდები, პერსონები და ატრიბუცია ძალიან ხიბლავთ და ეგე ვინემ ჩადოსნული ჯოხიც მაგვაშელს და ქვეყანას სურსათის უნებლობის ევროპულ სტანდარტებზე ნახტომებით გადაიყვანოს. ვიდეც ამ ზღაპრის ჯერა დაეთუნდ, მაგრამ მე ჩვენი მეგობრის და ძალიან კვალიფიციური სპეციალისტის, ჰასპის საერთაშორისო ინსპექტორის, ჯეფ კრონენბერგის შეფასების უფრო მჯერა, რომელიც საქართველოში რამდენჯერმე იყო, კარგად შეისწავლა ვითარება და მითხრა. საუკეთესო შემთხვევაში, თუ გააზრებულ ნავიჯებით ივლით, 10 წელი მაინც დაგჭირდებათ. 1 სექტემბერი, პარასკევი. მთელი წელი ისეთი ტემპით მუშაობდი, მეგობრები მეხუმრებოდნენ, შენზე ერთ კარგ ტრეილერს გადაიღებდა კაციო. გასვენება კი მჭირდება, მაგრამ დაგეგმილ დალაგებული დავარცხნილი არაფერი გამომდის. არ გამოდის ეს დაგეგმილი ბედნიერება და რა ვქნა. საზამთრო ჩენახული კონსერვებითა, ან ივარგებს, ან არა. ამიტომ ჯერ კიდევ არ ვიცი, როდის და სად უნდა დავისვენო. დღეს მე საქონლო ფერმერი იყო ნორიოდან, გავთარაძე. წლებია წელს-წელზე აგზავნის შესაბამის სტრუქტურებში და მისი ფერმის ირგვლივ აუთვისებელი მიწის იჯარას ითხოვს, თუმცა უშედეგოდ. მოგვართა იქნებ დაგვეხმაროთ, საძოვარი აღარ აქვს, პირუტყვი მეტწილად ბაგურკვებაზე ჰყავს და მისი საქმე სულ უფრო არარენტაბელური ხდება. კაკოსავით ბევრი ფერფერი ამ დღეში, ბაში საძოვრები პრაქტიკულად არ დარჩა, რაც იყო სათიბ სახრავად გაიყიდა. ვით შეინარჩუნა იჯარაში არარეალურ ფასს ითხოვს. საძოვრების თემაც სხვები ვით გაყენულია, თუმცა მარტო საძოვრებს ვერაფერს უშველეთ, თუ მიწის რეფორმის ერთიანი ხედვა არ დაიდო. თითქოს რაღაც ინიციატივები არის, ხან უცხოელებს ვკრძალავთ მიწის ყიდვას, ხან მორატორიუმებს ვაცხადებთ, ხან უფასო რეგისტრაციით გვინაწახალისებ, მაგრამ ეს ყველაფერი საერთო კონტექსტიდან ამოგლეჯილია. რა ინიციატივა, რა მიზას უნდა იმსახურებოდეს, იცის ვინმე? კი ბატონო, არ გაიყიდოს მიწები უცხოელებზე, მერე გვაქვს რაიმე ხედვა, უნდა ვიცოდეთ, საით მივდივართ გრძელვადიან პერსპექტივაში. დღეს მიწის ისეთი რეფორმა გვჭირდება, რომელიც მთლიანში და პროდუქტში სოფლის მეურნეობის წილის გაზრდას მოემსახურება. აი კაკო ქავთარაძესაც იქამდე არაფერი ეშველება, ვიდრე სახელმწიფო მიწის რეფორმასთან დაკავშირებით კონკრეტულ სამოქმედო გეგმას არ დადებს. 2 სექტემბერი შაბათი. ცოდვა გამხერილის ჯობსო. როდესაც ერთ-ერთ ცნობილ გაზეთს რედაქტორობდი, ჟურნალისტ სოფლის მეურნეობაზე სტატია რომ მოიტანა არ დავუბეჭდავდი, არ გაყიდის ეს გაზეთს თქო. მაშინ პოლიტიკით ვიყავი მოწამული და იმის სიქით ვერაფერს ვხედავდი. დღეს მინდა რომ ერთდროს ჩემსავით. პოლიტიკით მოწამულ რედაქტორებს, გამომცემლებს და ჟურნალისტებს სხვაგვარად დავანახო რეალური საქმის კედლების ხიბლი. ვიდრე სახელმწიფო თავის გასაკეთებელს გააკეთებს, ვიდრე ფერმერებიც ისწავლიან დამოუკიდებელ ცხოვრებას, ვიდრე კერძო სექტორის წელში გაიმართება, სოფლის მეურნეობას მედიის დახმარება ჰაერივით ჭირდება. ბევრ ევროპულ ქვეყნებში რომ არის აგრომედია განვითარებული, ისე დღესე ვოცნებობ საქართველოში. ესე კი ჩვენთანაც გავყვინული ამ ხრით, თუმცა სამუშაო ბევრი გვაქვს. თითო აგურის დადება დარგის მშენებლობას კარგ აგრო ჟურნალისტს ნამდვილად შეუძლია. მინდვრებში, საძოვრებზე, ფერმებში ბევრი პრობლემატური საკითხია. მარტო მაღალი ტრიბუნებიდან მოსმენილი სოფლის შენების ისტორიებს არ უნდა დავუჯეროთ. გლეხთან და ფერმერთან უფრო მეტი მეგობრობა გვჭირდება და მე ისინი ვიმეგობრებენ. ისე ჟურნალისტიკაში რომ ვიყო, რამდენჯერ მიფიქრია ამაზე, რას ვიზამდი? აგრომიმართულებით ვიმუშავებ და დღევანდელი გადასახედიდან აუცილებლად საგამოძიებო თემებს ავირჩევდი. რადგან ძალიან ბევრია საკვლევი, ბევრია დალექილი და ზედაპირზე წამოსაწევი. ერთია ფერმერს და სოფელს დაეხმარო ინფორმაციით იყო ექსტენსიონისტი და მეორე უნდა იყოს მიზნობრივად შესრულება შეუწყო ხელი. გზასაცდენილი პროექტები, ჯიბეებში დალექილი თანხები, მიკერძოებული ტენდერები, მრუდი ხელწერები, ჩვენს დარგშიც იკითხება და მედეის განსაკუთრებული მიყურადებაა საჭირო. არადა ეს შესაძლებლობა, რაც დღეს ჩვენ ევროკავშირიდან გვაქვს უკეთესი მომავლისთვის ხოლმე ნამდვილად არ გვექნება. ამ შანსის ხელიდან გაშვება არ ეგების. ყოფილი ჟურნალისტები არ არსებობენო. ალბათ ოდესმე აუცილებლად დაუბრუნდებით ავიაციაში.